Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mediatorii în chestiunea transnistreană le-au cerut președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și liderului separatist de la Tiraspol să-și expună poziția asupra acordului de federalizare a Republicii Moldova. Până atunci, negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean fiind practic suspendate. Negocierile vor continua doar după ce pe adresa mediatorilor va parveni răspunsul de principiu al președintelui Voronin și al liderului de la Tiraspol, Smirnov, privind propunerile înaintate de mediator la 30 august, vizând federalizarea Republicii Moldova. Această decizie a fost luată în cadrul rundei de tratative care s-a desfășurat astăzi la sediul de la Tiraspol al misiunii OSCE în Republica Moldova, transmite agenția Flux. Ministrul român de externe, Mircea Joană, a salutat decizia Parlamentului de la Chișinău privind dubla cetățenie, apreciind că aprobarea în primă lectură a amendamentului constituțional în acest sens reprezintă un pas într-o direcție pozitivă. Potrivit amendamentului, votat ieri de majoritatea parlamentarilor de la Chișinău, cetățenii Republicii Moldova vor putea obține cetățenia altor state fără să-și piardă actuala cetățenie, iar rezidenții străini vor putea deveni cetățeni ai Republicii Moldova fără a renunța la cetățenia țărilor din care provin. Autoritățile române și reprezentanții grupului Elen de Telecomunicații OTE au ajuns în această seară la un acord în privința majorării de capital la Rom Telecom, în urma căruia acționarul grec va deveni majoritar. Acordul prevede majorarea capitalului cu 243 de milioane de dolari, sumă care va fi furnizată de OTE atât sub formă de lichidități, cât și prin transformarea în acțiuni a unor datorii ale Rom Telecom. În plus, tranzacția va include și achiziționarea directă a unui număr limitat de acțiuni la operatorul român de către compania Elena. În urma majorării de capital și a achiziționării respectivelor titluri, OTE va prelua pachetul majoritar de acțiuni la Rom Telecom, se precizează într-un comunicat. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a declarat astăzi că nu se așteaptă ca experții americani și britanici să stabilească un verdict clar privind afirmațiile că Ucraina a vândut armament Irakului încălcând embargoul ONU. Kuchma și-a repetat afirmația că Ucraina nu a vândut armament Irakului și cu atât mai puțin sistemul radar Kolciuha. Președintele ucrainean a mai spus că dacă experții au obiective de natură politică, el nu ar fi surprins ca ei să acuze oficialitățile ucrainene că nu le-au prezentat dovezile necesare. Administrația Bush a suspendat ajutorul financiar pentru Ucraina și a lansat o investigație în chestiunea armamentului ucrainean pentru Irak. Președintele Leonid Kuchma a declarat de asemenea astăzi că intenționează să fie prezent la summitul NATO de la Praga în pofida deciziei alianței de a-l exclude de la o întâlnire la care este invitată Ucraina. Parlamentul rus a adoptat astăzi un pachet de măsuri privind combaterea terorismului. Deputații au amendat legea presei, deja restrictivă, interzicând distribuirea informațiilor care ar putea dăuna operațiunilor antiteroriste, ar dezvălui tacticile folosite sau ar dezvălui date despre cei implicați. A fost adoptată și o măsură care prevede că trupurile neînzuflețite ale teroriștilor uciși în Rusia nu vor mai fi înapoiate familiilor pentru înmormântare, ci vor fi îngropate în gropi anonime. Tot astăzi, ministrul rus de externe Igor Ivanov a declarat că Moscova a transmis autorităților daneze dovezi că reprezentantul cecen Ahmed Zakaev este un terorist și că ar trebui extrădat. Zakaev a fost arestat miercuri la Copenhaga în baza unui mandat emis de Rusia cu acuzația că ar fi fost implicat în recenta criză a ostatecilor de la Moscova. Cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU s-au apropiat de o înțelegere asupra unei noi rezoluții referitoare la Irak, a anunțat ministrul rus de externe Igor Ivanov. El a subliniat însă că Moscova își menține opoziția față de o acțiune militară contra Irakului. Tot astăzi, vicepreședintele irachian Taha Yassin Ramadan a declarat că Bagdadul, cităm, are încredere că țările prietene nu vor permite Statelor Unite și Marii Britanii să obțină aprobarea ONU pentru un război contra Irakului. Partidul Comunist din Turcia a declarat astăzi că își va păstra numele în pofida unui avertisment din partea Procuraturii Generale că ar trebui să-și elimine din titulatură cuvântul comunist, interzis prin legea partidelor politice din Turcia. Președintele partidului, Aydemir Güler, a declarat că partidul a decis să nu își schimbe numele, fiindcă cererea, cităm, este neconstituțională și în contradicție cu libertățile și drepturile fundamentale. Partidul Comunist participă la alegerile generale de duminică din Turcia, dar nu are nicio șansă să ocupe vreun loc în Parlament. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Dan Ionescu, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii. Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov acuză autoritățile de violarea secretului corespondenței. Ministerul Educației a dispus distribuirea în școli a manualului de istorie a Moldovei. Ministrul de Externe român Mircea Joană și fostul ministru Teodor Meleșcanu despre eventualitatea introducerii vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova. Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a început procedurile de acționare în justiție a centrului de triere a poștei pe motivul că acesta ar fi permis deschiderea unei scrisori sosite din străinătate pe numele său, relatează Sergiu Praporșcic.
Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a sesizat astăzi Procuratura Generală asupra unui caz de violare a confidențialității corespondenței sale. El a solicitat Procuratura Generală să intenteze un dosar penal pentru a identifica persoanele vinovate de acest abuz.
Am adresat Procurorului General al Republicii Moldova, Vasile Rusu, o sesizare interpelare cu titlu oficial, prin care i-am cerut să intenteze un dosar penal în baza prevederilor articolului 135 din Codul Penal al Republicii Moldova, fiind vorba de violarea corespondenței, încălcarea secretului corespondenței. Problema e că mi-a parvenit la Parlament o scrisoare cu caracter privat de la o persoană fizică din Franța, domnul Laurent Inker, avocat domiciliat în Strasbourg. La recepționarea scrisorii am constatat faptul că scrisoarea purta semne evidente de violare. Sunt câteva ștampile aplicate pe plicul care mi-a parvenit, una din partea poștei franceze, care este în regulă, iar alta din partea centrului de triere a poștei din Chișinău, pe care este scris că scrisoarea a parvenit la acest centru de triere încleiat suplimentar cu bandă adezivă. Scrisoarea poartă, cum spuneam, semne clare ale deschiderii prin tăiere, întrucât partea superioară a plicului a fost integral tăiată cu foarfecele și a fost lipită ulterior cu bandă adezivă.
Deputatul Vlad Cubreacov a spus că acesta nu este primul caz de violare a corespondenței sale.
Trebuie să subliniez faptul că nu este pentru prima dată când primesc scrisori deteriorate sau evident desfăcute. Acest lucru se produce probabil la centrul de triere a poștei, care în timpul perioadei sovietice a fost un centru prin care poliția secretă atenta la secretul corespondenței și deschidea corespondența cetățenilor din Republica Moldova. Este pentru prima dată când sesizez organele procuraturii, dar nu pentru prima dată când primesc asemenea scrisori deteriorate. Acest lucru trebuie văzut într-un context mai larg, pentru că am în permanență certitudinea că și convorbirile mele telefonice, atât la domiciliu cât și la serviciu, sunt interceptate. Nu pot ști exact cine se ocupă de acest lucru, dar am această certitudine.
Responsabil de la Poșta Moldovei au refuzat să discute cu noi despre acest caz. Ei au admis însă că plicul pe care l-a primit deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov ar fi putut fi desfăcut în urma unui accident sau din cauza neglijenței angajaților poștei. Pe de altă parte, ei au menționat că angajații poștei au dreptul să verifice corespondența unei persoane doar în baza sancțiunii procuraturii. În cazul lui Vlad Cubreacov nu a fost însă emisă o asemenea sancțiune. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Deși noul an școlar a început la 2 septembrie, Ministerul Educației a dispus abia acum schimbarea manualelor de istorie a românilor cu cele de istorie a Moldovei. În acest fel, decizia mai veche a autorităților comuniste de a revizui predarea istoriei în sensul teoriilor moldoveniste devine realitate. Mai multe de la Vlad Țurcanu.
Ministerul Educației de la Chișinău a obligat direcțiile județene de învățământ să distribuie bibliotecilor școlare din Republica Moldova așa zisul manual de istorie a Moldovei, scris de unul dintre promotorii ideii moldovenismului, Vasile Stati, și calificat de comunitatea științifică drept un fals istoric. Pretinsul manual de istorie a Moldovei nu a fost elaborat în conformitate cu curicumul de studii al Ministerului Educației. Mai mulți funcționari din cadrul direcțiilor județene de specialitate au comunicat postului nostru de radio că au primit săptămâna trecută loturi de carte cu volume ale istoriei Moldovei și indicații ca acestea să fie repartizate bibliotecilor școlare. Elena Cociurcă, specialist principal la Direcția de Învățământ Soroca, ne-a declarat că în județ au fost distribuite 144 de asemenea volume.
144 de exemplare. Ele au fost descărcate din mașina de la mod didactic la depozitul direcției. Eu am contactat Ministerul Educației și mi s-a spus că bine, să le-am dat, le repartizez și tu mai departe. Ca atare nu pot să fac altceva nimic decât să le repartizez în bibliotecile școlare.
116 manuale de istorie a Moldovei au fost transmise Direcției de Învățământ din județul Lăpușna, așa cum am aflat de la responsabila pentru fondul de carte din cadrul acestei direcții, Vera Buiuc.
Cei ce scrie așa, Ministerul Educației, o donație, bon de consum, așa o donație, istoria, exemplare 116.
În județul Bălți, Ministerul Educației a expediat 171 de volume de istoria Moldovei, iar în județul Orhei, 167. Ziarul Țara scrie în ediția sa de astăzi că manualul a fost distribuit și unor organizații de stat, salariații cărora au fost obligați să plătească pentru fiecare volum câte 8 lei. Autoritățile au distribuit pretins un manual de istorie a Moldovei contrar angajamentelor asumate față de Consiliul Europei, care a stabilit prin rezoluția sa din 24 aprilie un moratoriu asupra modificării programelor de studiere a istoriei. Solicitat de noi, ministrul Educației Gheorghe Sima a refuzat să se pronunțe pe marginea acestui subiect și ne-a spus să luăm legătura cu unul dintre adjuncții săi. Ministrul adjunct al educației, Tudor Cojocaru, a refuzat să discute cu noi. L-am solicitat pe istoricul Ion Varta să se refere la încercarea autorităților comuniste de a impune în școli cartea lui Vasile Stati, Istoria Moldovei.
Este vorba, de fapt, despre o scritură plină până la refuz de falsuri și denigrări la adresa istoriei noastre naționale. Este scrisă cu mult venin, cu ură chiar patologică față de tot ce este românesc. Eu sunt sigur că colegii noștri nu vor utiliza această scritură la lecțiile de istorie, fiindcă este dezonorant și este umilitor să recurgi la aceste lucruri deplorabile.
A fost istoricul Ion Varta. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi, la Tiraspol, a avut loc o nouă rundă de negocieri privitoare la soluționarea diverendului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova. De fapt, s-ar putea vorbi despre un nou dialog al surzilor. Despre suspendarea tratativelor după unele discuții total neproductive, vă informează Lina Grâu.
Negocierile în problema elaborării unui statut politic al regiunii transnistrene au fost suspendate până la momentul în care liderii celor două părți implicate în conflict, președintele Vladimir Voronin și șeful administrației separatiste Igor Smirnov, vor formula viziunea lor asupra primului punct din proiectul de acord între Chișinău și Tiraspol propus de către OSCE la Kiev, în care este formulat expres caracterul federativ al viitorului stat Republica Moldova. Consilierul politic al misiunii OSCE la Chișinău, Andrei Klimcek, a declarat postului nostru de radio că acest moment este unul principal și practic cel mai important din document și că experții din cadrul Consiliului Politic Permanent au nevoie de poziția celor doi lideri pentru a continua negocierile. Klimcek a menționat că nu a fost stabilită o dată limită pentru formularea acestor poziții, dar că, în opinia sa, răspunsurile ar putea fi prezentate după data de 10 noiembrie, deoarece zilele de 7 și 8 noiembrie sunt declarate în Transnistria zile de sărbătoare. Andrei Klimcek. Ultima noastră întâlnire a fost pe data de 28 octombrie. În cadrul acesteia am propus părților să formuleze criteriile după care consideră că ar trebui să fie structurat viitorul document de reglementare. Am vrut de asemenea să aflăm viziunea părților asupra viitorului procesului de negocieri. Ieri, partea moldovenească ne-a transmis observațiile sale, pe care noi, la rândul nostru, le-am transmis lui Valeri Lițcai. Drept răspuns, astăzi partea transnistreană ne-a declarat că poziția Tiraspolului rămâne cea prezentată la întâlnirea mediatorilor de la Bratislava. Amintim că la Bratislava, Tiraspolul a înaintat un set de documente ce presupuneau crearea unui stat confederativ pe principii egale cu Republica Moldova, după modelul Serbiei și Muntenegrului. Dat fiind faptul că părțile nu au putut formula o poziție comună pentru continuarea negocierilor, am convenit la inițiativa mediatorilor să semnăm un protocol prin care experții să fie împuterniciți să transmită pentru examinare liderilor celor două părți implicate în conflict prevederile primului punct din acord. Acesta spune că Republica Moldova este un stat democratic, federativ și de drept cu formă de guvernare republicană, creată în baze contractuale. După aceste consultări vom putea preciza data și locul în care vor continua negocierile.
Итогда после этой консультации мы можем уточнить время, дату и место продолжения нашей работы.
Referindu-se la cum văd părțile structura viitorului document, Klinczek a spus că în răspunsul prezentat ieri, Chișinăul a declarat că acceptă integral acordul propus de către OSCE la Kiev. O altă variantă ar fi fost adoptarea mai multor documente finale de reglementare. Un document politic care să reglementeze statutul Transnistriei în cadrul viitorului stat, un al doilea document privind garanțiile și un al treilea referitor la mecanismele de implementare. Andrei Klinczek. În opinia noastră, discuțiile trebuie continuate în baza documentului nostru de la Kiev, care să constituie scheletul viitoarei înțelegeri. Am vrea să aflăm opinia părților pe marginea ideii de stat federativ. Tiraspol nu și-a formulat încă o poziție univocă, în timp ce Chișinăul consideră că documentul poate fi luat ca bază. În același timp, surse din cadrul negocierilor ne-au mai declarat că tratativele se află practic în impas datorită poziției părții transnistrene care nu acceptă sub nicio formă inițierea unor discuții pe marginea acordului propus de către OSCE, insistând să fie discutate alte documente propuse anterior de mediator și de către autoritățile de la Tiraspol. Administrația transnistreană insistă din nou asupra conceptului de stat comun și de confederație creată între doi subiecți egali de drept internațional. În opinia surselor citate, această poziție vorbește despre nedorința de a negocia și despre intenția liderilor separatiști de a menține actualul status quo și lipsa oricărui control democratic asupra regiunii. Chișinăul chiar ar putea să nu se mai prezinte la masa tratativilor dacă Tiraspolul nu va accepta să continue discuțiile exclusiv pe baza acordului de la Kiev, ne-au mai precizat sursele citate. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ministrul energeticii Iacob Timciuc este de părere că marele concern rus Gazprom nu va da curs amenințărilor de a debranșa Republica Moldova de la conductele de gaze naturale. Amănunte de la Radu Benea.
Ministrul energeticii Iacob Timciuc consideră că recentul avertisment al concernului rus Gazprom, adresat autorităților moldovene, prin care li se atrage atenția asupra creșterii continue a datoriilor și a practicii păguboase de a vinde gazele naturale către consumatori sub prețul lor de cumpărare, nu va avea drept consecințe întreruperea livrărilor de gaze naturale. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, ministrul Iacob Timciuc a ținut să menționeze că asemenea scrisori avertisment sunt expediate periodic la Chișinău, însă Gazpromul nu doar își informează debitorii, dar le propune și soluții de depășire a situațiilor de criză. De aceea, a spus ministrul, situația nu trebuie dramatizată.
Chestia că periodic furnizorul de gaze Gazpromul corect procedează și aduce aminte la debitori sau la clienții lui, că trebuie achitare în timp și în plină măsură. Asta e un lucru foarte normal, deci, din partea Gazpromului și oricare furnizor așa acționează. Tragedie nu este, fiindcă, din păcate, noi încă nu plătim 100% de gaze folosite, nu plătim încă, și este diferite sunt după pricine și organizatorice, și sezoniere, și utilarea complexului energetic, cazandiriile încă nu sunt eficiente în țară și așa mai departe. Deci, dar nu trebuie de dramatizat situația. Deci, relații care trebuie să fie de furnizare și de plată ținute la control. Aceasta a fost și scopul și acestei scrisori. Deci, da, așa schimb de scrisori periodic este reciprocă informare despre sume de plată, termenii de plată. Normal, știi, furnizorul amintește la clienți că deci, situația este sub control, este bună înțelegerea Gazpromului, este dorința lui de a ameliora situația. Cred că nu să fie ridicat la nivel de să apară la nivel de livrări sau la nivel de sistem.
Ministrul energeticii Iacob Timciuc. Amintim că în scrisoarea sa, concernul rus Gazprom se arată nemulțumit de faptul că, în ciuda numeroaselor avertismente, conducerea de la Chișinău nu a întreprins măsuri în vederea achitării integrale a plăților pentru consumul curent de gaze naturale. Datoriile Republicii Moldova față de Gazprom, fără cele ale regiunii transnistrene, se ridică la 272 milioane de dolari, inclusiv 28 de milioane de dolari pentru anul curent. În ultima perioadă de un an și jumătate, datoriile Republicii Moldova față de Gazprom au crescut de peste 1,5 ori. Mai mult se arată în aceeași scrisoare, autoritățile moldovene continuă într-un mod cu totul nejustificat să vândă gazele naturale consumatorilor la un preț de 70-75 de dolari pentru 1000 de metri cubi, acest preț fiind cu mult mai mic decât cel de cumpărare de 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Din această cauză, întreprinderea mixtă Moldova Gaz, în care concernul rus deține 51% din acțiuni, suportă pierderi uriașe. Gazpromul s-a arătat nemulțumit nu numai de creșterea datoriilor, dar și de faptul că propunerile pe care le-a înaintat în vederea depășirii acestei situații au rămas fără răspuns din partea Chișinăului. Gazpromul a propus, între altele, reducerea prețului de livrare a gazelor naturale din contul micșorării tarifelor pentru tranzitarea gazului prin teritoriul Republicii Moldova spre Europa. O altă variantă ar fi majorarea tarifului pentru consumul de gaze naturale, începând cu 1 ianuarie anul 2003, care ar acoperi pierderile suportate de Moldova Gaz, precum și o reducere cu 25-30% a livrărilor de gaze naturale. În acest caz, Chișinăul ar trebui să găsească de urgență surse alternative de gaze naturale pentru a compensa această reducere și a putea satisface necesitățile interne. Concernul Gazprom a anunțat că va livra în acest an Republicii Moldova 2,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Prețul de livrare este de 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Conform unui acord între guvernul moldovean și furnizorul rus semnat în noiembrie anul trecut, 60 de dolari din prețul de livrare urmează a fi achitat în mod curent, iar restul de 20 de dolari de la fiecare 1000 de metri cubi peste 3 ani cu o dobândă de 7%. Concernul rus ar mai insista ca guvernul moldovean să creeze o comisie mixtă care să examineze problema reducerii volumului de gaze furnizat consumatorilor nesolvabil, precum și a achitării sumei de 25 de milioane de dolari până la sfârșitul acestui an pentru cambiile transmise de guvernul moldovean concernului Gazprom. De asemenea, se insistă asupra elaborării de către executiva unor propuneri privind restructurarea datoriilor pentru gazele naturale și achitarea plăților pentru livrările curente, precum și a rambursării în anii 2002-2003 a datoriilor de 1,4 miliarde de lei ale instituțiilor și întreprinderilor de stat. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La solicitarea lui Vitalie Kondratski, directorul Departamentului Privatizării, Nicolae Gumionei, a oferit detalii asupra discuțiilor referitoare la patrimoniul Republicii Moldova în regiunea Odessa, purtate de delegația condusă de însuși șeful statului, Vladimir Voronin.
Președintele Vladimir Voronin a dispus ca mai multe obiecte rămase în proprietatea Ucrainei după destrămarea Uniunii Sovietice, dar asupra cărora Republica Moldova are pretenții de proprietate, să fie cedate autorităților de la Kiev. Această dispoziție a fost dată în timpul discuțiilor avute zilele trecute în cadrul vizitei președintelui Voronin în regiunea ucraineană Odessa. Potrivit directorului Departamentului Privatizării Nicolae Gumionnei, în schimb, autoritățile ucrainene ar urma să asigure Republicii Moldova un anumit număr de foi de odihnă gratuite în unele complexe de agrement din regiune.
Președintele țării ne-a dat o indicație să ne plicem și facem proprietatea cei care nu putem să legalizăm. Poate chiar fi lăsat în proprietatea Ucrainei și în contul ăsta să fie date o cotă oricare de foi pentru a se odihni populația Republicii Sărătorile, care noi nu suntem posibili să le recunoaștem ca proprietatea noastră.
Potrivit lui Nicolae Gumionnei, șeful statului a propus ca în baza altor complexe de agrement, pentru recuperarea cărora nu mai există o bază legală, să fie create întreprinderi mixte moldo-ucrainene. Directorul Departamentului Privatizării a menționat că în cadrul vizitei au mai fost semnate documentele de recunoaștere a drepturilor Chișinăului asupra a încă 3 complexe de agrement, și anume Sanatoriul Sănătate a Cancelariei de Stat, Baza de Odihnă Mecita a Ministerului Justiției și Nerudnic, ce aparține concernului Imacom. Să amintim că 23 din cele 79 de obiecte amplasate în regiunea Odessa, asupra cărora pretinde Republica Moldova, sunt situate în localitatea Sergeevka. Acestea au fost trecute anterior printr-o decizie unilaterală a administrației regiunii în proprietatea autorităților locale. Anterior, Departamentul Privatizării a reușit să negocieze și să semneze documentele de recunoaștere a proprietății pentru încă 8 obiecte pe teritoriul Ucrainei. Este vorba, printre altele, de baza de reabilitare a invalizilor Victoria și pansionatul Rasfet din localitatea Sergeevka, fabricile de vin din Kiev și Lvov și pansionatul Moldova din Truscoveț. Potrivit Departamentului Privatizării, aceste întreprinderi reprezintă o mare parte din valoarea celor 116 obiecte pe care Chișinăul le pretinde Ucrainei. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Potrivit opoziției, singura prevedere a rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei din 24 aprilie, care a fost îndeplinită de actualele autorități comuniste, este legalizarea Mitropoliei Basarabiei. Astăzi a avut loc eliberarea primelor certificate de înregistrare a unor parohii care țin de această mitropolie, așa cum puteți afla de la Viorica Zaharia.
Serviciul de stat culte a început să elibereze primele certificate de înregistrare a parohiilor Mitropoliei Basarabiei, după ce aceasta a fost înregistrată de către guvern ca parte componentă a Patriarhiei Române. Astăzi au primit certificate de înregistrare două parohii din Chișinău și una din orașul Leova. Iată ce ne-a declarat parohul bisericii din Leova, Ioan Cristea.
Parohia noastră nu are încă un locaș destinat sau după normele canonice care ar trebui să aibă biserica noastră ortodoxă. Avem doar un paraclis și suntem în construcția bisericii, suntem la etapa începătoare, abia lucrăm la proiect și primind certificatul de înregistrare o să ne fie mai ușor ca să primim niște sponsorizări. Vom putea deschide și noi un cont la bancă. Vom putea să ne prezentăm în fața autorităților cu drepturi depline, așa cum trebuia să le avem și iată că astăzi, prin obținerea certificatului, le avem. Enoria și din parohia noastră foarte mult au luptat pentru existența parohiei.
Parohul Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău, preotul Anatol Gonciar.
Suntem bucuroși că avem aceste certificate. Suntem legitim, până acum eram ca iepuri cei de deal. Ne temeam ca să nu ne vâneze cineva, să nu ne prindă cu... Era probleme cu înregistrarea documentelor și actelor de construcții și de... suntem în construcție în general. Vom avea și noi dreptul la sponsor și la sponsorizare, pentru că până acum toți care auzeau să dau în lături, precum că nu suntem înregistrați și se temeau ei singuri să nu aibă probleme. De acum încolo, cred că probleme nu vor fi cu sponsorii. Asta e, cred că e cea mai importantă pentru construcția unei biserici, un sponsor bun. De acum încolo, cred că vor fi oameni de bună credință care vor înțelege că românismul în Basarabia este important pentru neamul acesta și, în general, totul pornește din biserică și cultura și știința și tot. Cred că și acum lucrurile tot așa vor merge.
Directorul Serviciului de Stat Culte, Sergei Iațco, a declarat pentru postul nostru de radio că deocamdată sunt înregistrate doar parohiile care au fost constituite după 1992 în cadrul Mitropoliei Basarabiei, adică după ce aceasta a fost reactivată. L-am întrebat pe Sergei Iațco dacă vor fi înregistrate și parohiile care până în 1992 au aparținut Mitropoliei Moldovei, adică Patriarhiei Moscovei, însă în ultimii ani au aderat la Mitropolia Basarabiei. Iată ce ne-a răspuns Sergei Iațco.
Pentru a face ceva nou, trebuie să lichidezi ceea ce a fost vechi. Vreau să zic că pentru a înregistra o comunitate nouă, fiecare comunitate în parte trebuie să prezinte documentele, dar dacă a aparținut sau a fost în componența careva, organ sau cult, ea trebuie să lichideze această comunitate, să creeze o comunitate nouă în componența altui centru religios.
Sergei Iațco a lăsat să se înțeleagă că Serviciul de Stat Culte intenționează să discute suplimentar cu cei doi mitropoliți, al Moldovei și al Basarabiei, despre procedura de înregistrare a parohiilor care au aparținut Mitropoliei Moldovei și au aderat ulterior la cea a Basarabiei. Amintim că Mitropolia Basarabiei este o structură locală a Patriarhiei Române, care a fost înființată în 1925, apoi închisă de autoritățile sovietice în 1944. După această dată, toate bisericile din Republica Moldova au fost trecute sub jurisdicția Mitropoliei Chișinăului și Moldovei, adică a Patriarhiei de la Moscova. În 1992, Mitropolia Basarabiei, ca parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, a fost reactivată de credincioșii ortodoxi care au decis să părăsească Mitropolia Moldovei. Guvernul de la Chișinău a refuzat însă să înregistreze Mitropolia timp de 10 ani. După un proces câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată de autoritățile moldovene la 31 iulie 2002. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Ministrul de Externe al României, Mircea Joană, a făcut astăzi două declarații care privesc în mod direct Republica Moldova. Cea dintâi se referă la proiectul de lege votat ieri în primă lectură de către Parlamentul de la Chișinău, care prevede modificarea Constituției în sensul de a permite cetățenilor moldoveni să obțină și cetățenia altor state.